ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Premjera jeb valdības vadītāja amatam izvirzītā jaunās vienotības pārstāve Evika Siliņa rīt sākšot sarunas ar 4 iespējamajiem koalīcijas partneriem – Zaļo un Zemnieku savienību, Apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un Progresīvajiem. Siliņa apņēmusies valdību izveidot līdz septembra vidum. Siliņa arī atzinusi, ka 5 partiju koalīcija ir mazticama. Siliņa sardzot iespējas koalīcijas modeļiem gan atsevišķi ar progresīviem, gan atsevišķi ar Nacionālo apvienību. Viņa arī uzsvērus, ka noteikti ir iespējams arī citas variācijas, lai izveidot stabilu valdību ar vismaz 51 balsi. Rēzeknes domes opozīcijai kārtējo reizi nav izdevies gāst mēru Aleksandru Bartaševiču no Kopā Latvijai. Rēzeknes domes sēdē šodien 5 opozīcijas deputāti ierosināja atbrīvot Bartaševiču no amata. Viņi to pamatoja ar mēra bez atbildīgu rīcību pilsētas finanšu vadībā. Balsojumā ar 5 balsīm par un 7 pret Bartaševičs amatu saglabājis. Eiropas komisija izmeklēs Krievijā ražota bērza saplākšņā produktu nelegālu jeb nelikumīgu nonākšanu Eiropas Savienības tirgū. Viens no izmeklēšanas ierosinātājiem bijis uzņēmums Latvijas Finieris. Uzņēmumā uzsver, ka ir pamatotas aizdomas, ka antidempinga nodevas un sankcijas tiek apietas, izmantojot tirdzniecības ceļus caur Kazahstānu un Turciju. Norvēģija kļūs par 3. valsti pēc Dānijas un Nīderlandes, kas piešķirs Kīvai iznīcinātājus F-16. Šī ziņa Norvēģu medijos parādījās pēc Norvēģijas premjera šīs dienas vizītes Kīvā. Ukraina valsts neatkarības dienā īstenojusi operāciju okupētajā Krimā. Lai gan izcausies sadursme, visi operācijas mērķi esot sasniegti. Ukraiņi bez zaudējumiem atgriezušies. Taču operācija būšot ilgstoša. Okupētajā teritorijā pacelts Ukrainas karoks. Ukrainai nav nekādas saistības ar iespējamo Prigožina nāvi, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš pavēstīja, ka visi saprot, kas ar to saistīts. Dažādas versijas izskan par vakar notikušo avio katastrofu, kurā varētu būt nogalināts Krievijas algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgenijs Prigožins. Visbiežāk izskan pieņēmums, ka aiz viņa iespējamās bojāējas stāv Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tādējādi Putins esot atriebies par Prigožina jūnijā sarīkoto bruņoto dumpi jeb sacelšanos. Atkal pašmājās daudzviet novados iedzīvotājiem nav pieejams ģimenes ārsts. Kuldīgas pusē ģimenes ārstu prakses vairs nav visos novada pagastos, bet autobusu uz attiecīgajām vietām, kur pieņem ārsti, nekursē. Līdz ar to cilvēki pie ārsta vienkārši nevar nokļūt. Kuldīgas laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktora Daiga Bitiniece Latvijas radio atzina, ka problēmām neredz risinājumu. Ir noslēdzies Jēkabpils pilsētas aizsargdambja būvdarbu iepirkums. Tajā zemāko cenu piedāvājis uzņēmums Jēkabpils PMK. Darbus apņemoties veikt par nepilniem 14 miljoniem eiro. Pašvaldības vadītājs Raivis Ragainis no Latvijas Zaļās partijas atzīst, ka nevar viens sagaidīt, kad sāksies dambja nostiprināšana. Trūkstošos līdzekļus Jēkabpils aizsargdambja būvdarbiem pašvaldība lūkšot valdībai. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām iespējams īslaicīgs lietus. Dažviet valsts austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-14, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Priekšpusdienā vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā rietumos lietus. Vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, rīt vakarā īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā 20 grādiem, laika prognoze otrā labvēlīgāk.